kratka, informativna, koristna slovenščina. Velikokrat slišimo dilemo pri izbiranju spola ali množine, glede na navezavo na predhodno besedo. V povezavi s to tematiko smo se obrnili na predavatelja z Filozofske fakultete v Ljubljani. Profesor dr. Hotimir Tivadar.
Tu se mi zdi pomembno poudariti to, da moramo mi biti pozorni na to, kar hočemo sporočiti. Torej, če mi hočemo sporočiti nekaj v smislu, to je bil ta in ta človek, ali pa če hočemo povedati bolj splošno, se pravi, to je bila neka skupina ljudi. Ne? In tu moramo biti zelo konkretni in se usmeriti v konkretno sporočilo.
Profesor Tivadar sicer pravi, da je glede tega vprašanja precej svobodomiselen in bi večinoma dopuščal tudi dvojnost.
Mislim, dvojnost v konkretnem primeru izgine. Torej, če mi govorimo recimo klubu Olimpija, to je bila Olimpija. Ne moremo mi reči, to je bil Olimpija. Nam bo to zaradi te linearnosti govora dejansko delovalo zelo čudno. Tako da moramo potem dodati, ne moramo mi eliptično sedaj ta klub izpuščati, ampak moramo mi pač dodati, to je bil rokometni klub Olimpija.
Sami smo dali primer, njegova zadnja postaja je bil Leeds United, torej če mislim na konkreten klub, ne more biti je bila, ker hočem izpostaviti konkreten klub.
Absolutno. To mislim, da moramo upoštevati konkretno danost, konkreten opis. Torej, če gre za Leeds United, jaz obravnavam ta klub kot Leeds United. Ne moremo mi sedaj tu nekega drugega spola dodajati.
Dejstvo je, da kratka sporočila omogočajo različne interpretacije. Zato je potrebno biti še bolj natančen in previden z mislijo na dvoumnost izbora besed.
To se mi zdi najpomembnejša zadeva, da mi dejansko predvidimo, kaj hočemo povedati in tudi, da razmišljamo o tem, kaj in kako bodo ljudje to, kar jaz povem, razumeli. Tako da tu ne smemo biti preveč spet dvoumni, da ne bi to dvoumnost do narobe razumel.
Če poudarim še en primer, ne? Ko napovedujemo recimo skladbo med programom, ne, se pojavi primer skupina je ali bijelo dugme so.
Skupina bijelo dugme, to je bila skupina bijelo dugme. Če hočemo pa izpostaviti člane skupine, pa da jih je več, da jih hočemo tudi ne nazadnje razdeliti na več posameznikov, ne, takrat bomo pa seveda rekli, to so bili bijelo dugme. Ne. Tako da tu sam glede te svobode pri izražanju, predvsem v smislu kakovosti in natančnejšega sporočanja, to bi izpostavil.
Kaj opažate, kje se pojavljajo napake, bolj v pisani ali v govorni slovenščini?
Jaz mislim, da se napaka v javnem govoru vsekakor lahko pojavi in sam je ne bi pojmoval kot nek hud, neodpustljiv greh. Seveda pa moramo biti previdni, kaj sporočamo in kako sporočamo. Torej, napak bi v javnem prostoru moralo biti če dalje manj oziroma čim manj. Kar je potrebno poudariti pa je, da javni govor in še posebej informativne oddaje imajo zelo velik vpliv na celotno družbo in zato moramo biti zelo natančni pri izraženju in seveda se držati potem tudi spola. Če hočemo nekaj tako poudariti, pač tako povejmo, ne pa da potem zavijamo v najrazličnejše, mogoče celo namerno, manipulativne dvoumnosti.
Zgodi se, da se tudi najboljši poznavalci slovenskega jezika znajdejo v dilemi. Tudi javni govorci ali delujoči v javnih medijih.
Vsekakor se mora sam pripraviti na sam govor, vsebino dobro poznati, potem je teh dilem zelo malo, sploh tisti, ki so profesionalni govorci na nacionalnem radiju, ne nazadnje pa je tu tudi zelo pomembna lektorska služba na RTV Slovenija, to bi sam izpostavil, ker mislim, da premalo izpostavljamo pomembno vlogo naših slovenistov na Radio Slovenija in tudi seveda na televiziji Slovenija.